Բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Սահմանադրական փոփոխություններին ոչ ասող քաղաքական և քաղաքացիական ուժերին առայժմ չի հաջողվում միասնական ճակատ ձևավորել։ Հայաստանը նախաձեռնել է Եվրասիական տնտեսական միության և Իրանի միջև ազատ առևտրի ռեժիմի պարզեցման գործընթաց։
Առաջարկելու, որպես սկսվի այդ գործընթացը։
Երևանի պետական համալսարանի հյուրերի տունն այլևս մասնավոր սեփականություն, շենքի ապագան առայժմ մշուշոտ է, հանրային գերակշահի զոհերը կրկին կառավարության շենքի մոտ։
Մեր բնակարները վերցրել են մինչև այսօր 8 տարի, դուրս ենք, ոչ մի բան մեզի չեն տալիս։
Քաղաքապետի աթոռի համար թեժ պայքար մարալիկում, արևմուտքը խոսում է Բելարուսի հետ հարաբերությունների բարելավման մասին։ Այս ու այլ թեմաներ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում է Արմեն Քոլոյանին։
Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ղեկավարները երեք տեղի ունեցած հեռախոսազրույցի ժամանակ պայմանավորվածություն են ձեռք բերել շարունակել աշխատանքը նորմանդական քարյակի ձևաչափով և հոկտեմբերի 2-ին հանդիպել Փարիզում։ Արտգործնախարարների մակարդակով հանդիպումը տեղի կունենա սեպտեմբերի 12-ին Բեռլինում։ Եվրոպական խորհրդարան այսօր Ստրասբուրգում ընդունել է բանաձև, որով Ադրբեջանի իշխանությանը կոչ է անում անհապաղ ազատ արձակել հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայլովային, ինչպես նաև բանտարկված այլ ակտիվիստներին, իրավապաշտպաններին և փաստաբաններին։ Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության արտաքին գործերի և համագործակցության հարցերով պետքարտուղար Ֆիլիպ Համոնդը երեկ Լոնդոնում ընդունել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ու Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին հեռախոսով քննարկել են սիրիական հակամարտության հարցը այդ երկրում ռուսական ռազմական ներկայության մտահոգությունների ֆոնին։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, որ ռուսական ռազմական ինքնաթիռները վայրէջք են կատարում Սիրիայում։ Բելարուսի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այսօր գրանցել է հոկտեմբերի 11-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունների 4 թեկնածուների անունները։ Նրանց թվում են առաջին կին թեկնածու Տատիանա Կարատկևիչը, ով ներկայացնում է «Խոսիր ճշմարտությունը» անվամբ ընդդիմադիր շարժումը, լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Սերհեյ Հայդուկովիչը, Բելարուսի հայրենասիրական կուսակցության առաջնորդ Միկոլայ Ուլախովիչը և գործող նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկան, ով երկիրը ղեկավարում է 1994 թվականից։ 2010 թվականին տեղի ունեցած նախագահական վերջին ընտրություններից հետո Բելարուսի իշխանությունը բիրտ ուժեղ կիրառել ընդդիմադիր ցուցարարների նկատմամբ և բանտարկել է տասնյակ ակտիվիստների, այդ թվում նախագահության թեկնածուներից մի քանիսին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղար նախագահության դեմոկրատական թեկնածու Հիլարի Քլինտոնը երեկ Վաշինգտոնում ասել է, որ 2016 թվականին նախագահ ընտրվելու դեպքում ամեն ինչ կանի Իրանի հետ միջուկային համաձայնությունը կյանքի կոչելու և պայմանագրի խախտման դեպքում Իրանի նկատմամբ համարժեք քայլեր ձեռնարկելու համար։ Նա ասել է, որ պատրաստ կլինի ռազմական ուժ գործադրել այն դեպքում, եթե Իրանը փորձի միջուկային զենք ստեղծել։ Հիլարի Քլինտոնը այսօրվա դրությամբ ունի ամենաբարձր վարկանիշը դեմոկրատական թեկնածուների շարքում։ Այսօր տեղեկությունը ստացվել այն մասին, որ Արարատի մարզի Բաղրամյան գյուղի դպրոցի 5-րդ դասարանի 20 երեխա թունավորման նախանշաններով տեղափոխվել է Արտաշատի բժշկական կենտրոն։ Ճապոնիայում այսօր տարհանվել է Կինոգավա գետի շրջանում ապրող մոտ 100 000 մարդ։ Երկրորդ տեղացող հորդարատանձրևի հետևանքով այդ շրջանում տեղի են ունեցել հեղեղումներ և փլուզումներ։
Արմեն, շարունակում ենք թողարկումն այժմ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին։ Հայաստանը նախաձեռնել է Եվրասիական տնտեսական միության և Իրանի միջև ազատ առևտրի պարզեցման գործընթաց։ ԵՏՄ շրջանակներում ձևավորված աշխատանքային խումբն առաջիկայում կսկսի շուկայի և ռիսկերի ուսումնասիրություններ։ Պաշտոնական Երևանը համոզված է, Թեհրանը նույնպես շահագրգռված է Կրեմլի նախաձեռնած դաշինքի հետ համագործակցելու հարցում։ Սարգիս Հարությունյանն է մանրամասնում։
Պաշտոնական Երևանի նախաձեռնությամբ ԵՏՄ-ում ձևավորվելու է աշխատանքային խումբ, որը պետք է զբաղվի միության ու Իրանի միջև ազատ առևտրի գոտու ստեղծմամբ։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում ասաց Հայաստանի փոխարտգործնախարարը։ Շավարժ Քոչարյանը մանրամասնեց. Առաջարկը ըստ էության հնչել է այն ժամանակ, երբ արևմուտքը վերանայում էր պատժամիջոցները Իրանի նկատմամբ։
Մենք պաշտոնապես նամակով դիմել ենք մոտավորապես 3 ամիս առաջ եվրասիական հանձնաժողովին և բոլոր անդամ պետություններին առաջարկելով, որպեսզի սկսվի գործընթացը կապված Եվրասիական տնտեսական միության և Իրանի միջև ավելի արտոնյալ առևտրային ռեժիմների արդեն կա որոշում այն մասին, որ լինի աշխատանքային խումբ, որը աշխատանքային խումբը ձևավորվել է, որը որ արդեն որոշում կա ձևավորման մասին, սկսում է ոնց առաջին հերթին սկսում են ուսումնասիրել շուկան, հնարավորությունները, ինչ ասենք թե առավելություններ են ստանում ԵՏՄ անդամների, ինչ ռիսկեր կա եւ այլ եւ այլ, այսինքն դա մի գործընթաց է, օրինակի համար Վիետնամի օրինակով դուք կարող եք տեսնել ինչ մեծ փաթեթ է եղել նախապատրաստական աշխատանքների, որը բերեց Վիետնամի հետ ազատ առևտրի գոտու ստորագրմանը։ Հիմա այդ գործընթացը սկսվել է Իրանի հետ, Հայաստանի Փոխարտգործնախարարից հետաքրքրվեցինք հայ-ադրբեջանական սահմանին շարունակվող ռազմական գործողությունների հարցը, Մոսկվայում Պուտինի հետ հանդիպմանը բարձրացրած Հայաստանի նախագահը ինչ արձագանք է ստացել ռուսական կողմից և ինչ է ակնկալում ՀԱՊԿ գագաթնաժողովից։ Մեր հույս առաջ երտին մեր վրա ենք
լավ, իսկ
բայց դա ներողություն, ոչ թե չի նշանակում, որ արտաքին մթնոլորտը, որը որ պետք է ձևավորվի առաջինը կանխելու համար, հնարավոր ակացախնդրությունը մեր հարևանի երկրորդը, Աստված ոչ թե եթե այդպիսի իրավիճակ լինում, բնական է առաջին հակահարված տվողը, տեղը դնողը, այդ արկածախնդրին մենք ենք լինելու, բայց մեզ համար նաև կարևոր է յուրաքանչյուր երկրի դերակատարումը, առաջին հերթին այն երկրների, որոնց հետ մենք պայմանագրային հարաբերությունների մեջ ենք։
ԵՏՄ-ին անդամակցելուց առաջ Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները բազմից են հայտարարել, որ նման կերպ Երևանը լուծում է նաև իր անվտանգության ապահովման հարցը։ Սա հիշեցրեցինք Շավարժ Քոչարյանին։
ԵՏՄ-ն որևէ կապ չունի անվտանգության հետ, դա տնտեսական բլոկ է, քաղաքական դա չի։ Այդ տեսակետից ԵՏՄ-ի հետ տնտեսական միավորման հետ կապել այլ քաղաքական անվտանգության հարցում դա որևէ
առիթ չունի։
Անվտանգության բաղադրիչը կայանում է նաև նրանում, որ քո տնտեսությունը շնչի և այն մրցավազքը, որ կա սպառազինությունների, որ դու կարողանաս դիմանալ։
Սահմանին լարվածության կտրուկ աճի ֆոնին չի բացառվում, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները հանդիպեն այս ամսվա վերջին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում։ Պաշտոնական Երևանը, սակայն, լուրջ առաջընթաց չի ակնկալում Ղարաբաղյան բանակցություններում, քանի դեռ Ադրբեջանի դիրքորոշումը չի փոխվել։
Կա գործընթաց, մադրիդյան գործընթաց, կան համանախագահների հայտարարություններում դրա տարերը հրապարակված, ու դե գիտեք։ Եվ դա մենք ընկալում ենք որպես մեկ միասնական փաթեթ, որտեղ կա և կարգավիճակի հարցը Ղարաբաղի և անվտանգության երաշխիքների, և կան հարցեր, որոնք ավելի հետաքրքրում են Ադրբեջանին, քանի որ Ադրբեջանը շեշտադրում է դնում է միայն այն հարցերի վրա, որ իրեն են ձեռնտու, դրա այդ պատճառով իր առաջընթաց չկա և չի լինի այնքան ժամանակ, քանի Ադրբեջանը այդպես վարվի։
Երկու օր է հայաստանյան լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում է Ղրիմի ղեկավար, արևմուտքի սև ցուցակում հայտնված Սերգեյ Աքսյոնովի Հայաստան կատարելիք հնարավոր այցը։
Հայաստան գալը ցանկացած քաղաքացու համար, որ ունի Ռուսաստանի անձնագիր, ազատ է։ Ինչ վերաբերում է այն, ինչ որ ես մամուլից լսել եմ, որ իբր հրավիրվել է, որևէ հրավեր չի եղել, ես դա գիտեմ։ Իսկ խարցում եմ, որ ինչ վերաբերում է բուն ֆորումին, ապա այդ կազմակերպչական հարցերը տարածքային կառավարման նախարարությունն է համակարգում երևի։
Այսինքն մեր ԱԿՆ-ը պաշտոնական չի ընդունելու նրա, պաշտոնապես չի ընդունելու նրա։
Չի շփում ընդունել, չի ընդունել։ Ես ասում եմ, իմ տեղեկությամբ որևէ հրավեր չի գնացել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրադադության օրանշանակ նախարար Արփինե Հովանիսյանը նախարարի կարգավիճակում առաջին անգամ այսօր մասնակցելով կառավարության նիստին մերժեց ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնությունը, որով Փաշինյանն առաջարկում է օրենսդրական փոփոխությամբ կրճատել տեսանկարահանող սարքերով հայտնաբերված վարորդների խախտումների համար սահմանված տուգանքները, փոխարենը նույնը թողնել թանկարժեք մեքենաների վարորդների տուգանքների չափերը։ Հովանես Մովսիսյանին լսենք։
Տաքսովարորդ Սարգիս Սահակյանը տուգանքի հերթական նամակը 3 է ստացել, 20,000 դրամով էլ տուգանվել է նախորդ օրը։ Ծանուցագրեր ստանալը արդեն առօրյայի մաս է դարձել, անկեղծ ցանում է, երեկոյան վախով է տուն վերադառնում։
Գժվել եմ ախպեր, հիմա գնամ տուն գա, հասնեմ տուն, թաքուր, 20,000 գալուս է։
Տուգանքները կլոր թվեր են, 10,000, 20,000 դրամ, հաշվելը հեշտ է, մուծելն է դժվար։ 25 տարվա տաքսիստը պատմում է, որ վերջին տարիներին արդեն մի քանի հազար դոլարի տուգանք է մուծել, ինչը իր միակ ապրուստի միջոց հին ռուսական մեքենայի գնից ավելին է։
Դաժե թակուն փոստարարին ասում են բերել, որ կնիկը չտերա, կնիկը ստենում է վատանում աս, օրեկան է գալու, օրեկան։ Առաջ տես չէ, մի օրեկան գալուս է։ Թողնես ավտոն վեկանեն բռնեմ, ի՞նչ անեմ։
56-ամյա վարորդը տեղում հաշվեց, մոտ 400,000 դրամի տուգանք դեռ պետք է մուծի, թե ոնց ինքն էլ չգիտի։ Միայն մեկ բան է ուրախացնում, ճշտել է, տունը չեն կարող արգրավել։ Հերթական հաճախորդին սպասելիս վարորդը աչքը հեռախոսին է պահում։ Տղան արտերկրում աշխատում է, որ տուգանքները մուծեն։
Տղուս հեգրեմ Ռուսաստան արտյալ լվում։ Ոչ կա։
Պատմությունը կրկնվում էր այսօր մեզ հանդիպած գրեթե բոլոր վարորդների դեպքում։ Բողոքում են ինչքան ուզես։ Սոցիալական բեռը թեթևացնելու նպատակով պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը առաջարկում է օրենքում փոփոխություն անել և 10 տարվա և ավելի հին մեքենաների համար տուգանքները 50%-ով կրճատել։ Այսօր կառավարությունը եզրակացություն էր տալիս այս առաջարկին։ Քննարկումը ուղիղ 2 րոպե տևեց։ Արդարադատության նորանշանակ նախարար Արփինե Հովանիսյանը ասաց, որ հարցը նաև իրենց է մտահոգում, բայց ընդդիմադիր պատգամավորի առաջարկը մերժեց։
Կարծում ենք, որ այն տարբերակումը եւ այն չափորոշիչները, որոնք դրված են հիմքում, այսինքն տվյալ պարագայում տրանսպորտային միջոցի շարժիչի հզորությունը եւ արտադրման տարեթիվը, չեն կարող օբյեկտիվորեն իրավիճակը արտացոլել։
Նախարարը նաև հիշեցրեց, օրենքի առջև բոլորն են հավասար, անկախ մեքենայի տարեթվից։ Բացասական եզրակացությանը կառավարությունում ոչ ոք դեմ չէր, շտապեցին քննարկել հաջորդ հարցը։ Փոփոխության հեղինակ Նիկոլ Փաշինյանի համար կառավարության տեսակետը անընդունելի է, պնդում է, անգամ օրենքում տարբերակման դեպքեր շատ կան, օրինակ այն, որ մեքենաների համար պետք է գույքահարկ մուծել, որը որոշվում է ըստ մեքենայի։
Օրինակ Հայաստանի սահմանադրությունը ասում է, որ յուրաքանչյուր ոք կարող է ընտրվել ազգային ժողովի պատգամավոր, բայց եթե յուրաքանչյուր ոք գնում և փորձում է առաջադրվել ազգային ժողովի պատգամավոր, նրանից ընտրական գրավ են պահանջում և պաստորեն այն քաղաքացին, ով ընտրական գրավը չի կարող վճարել, նա հնարավորություն չի ստանում օգտվել իր սահմանադրական իրավունքից, մինչդեռ սահմանադրությունն ասում է, որ մարդկանց չի կարելի խտրականության ենթարկել իրենց սոցիալական վիճակից դրդված։
Երևանի փողոցներում մեզ հանդիպած շատ վարորդներ առաջարկվող փոփոխությունից տեղյակ էին և արդեն հասցրել էին զայրանալ կառավարության այսօրվա եզրակացությունից։
Երևի գումարի կարիք շատ ունեն, դրա համար չեն համաձայնում, թե չէ ինչ կար դրան։ Շատ լավ կլներ ժողովրդի համար։
Բայց եթե մարդը սոցիալական վիճակը մարդու լավ լինի, բայց բնական է, որ 1000 ավտո կքշի, ոչ թե 92 ավտո կքշի, տուգանքը պետք է քիչ լինի։
Ինչ հաշվարկ են անում, ինչ են անում, ոնց են անում, ի՞նչ են ասում մի օկու ժողովրդին, հաշմեն մի օկու տիրած պետությանը։
Ես մեր կառավարությունը միա ժողովրդից է փոխում, ժողովրդին լավ բան չի անում, ի՞նչ անում։
Թող ընդունեն,
մենք էլ կողք կլենք, մենք էլ ծափահարենք, մենք էլ ուրախանանք, ասենք մալադես կառավարություն մարդկանց մասին մտածումը հոգս է տանում։
Չնայած կառավարության բացասական եզրակացությանը, Փաշինյանի առաջարկած փոփոխությունը նաև ազգային ժողովում է քննարկվելու։ Պատգամավորը արդեն բանավեճի է պատրաստվում։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության այսօրվա նիստն էլ անաղմուկ չանցավ գործադիրի դռների ետևում այս անգամ, ավելի ճիշտ կրկին անգամ հավաքվել էին հանրային գերակաշահի զոհերը։ Շուրջ 150 ընտանիքներ 8 տարի է պահանջում են փոխհատուցել Երևանի կենտրոնում, էլիտար շենքերի վերածված իրենց նախկին բնակարանների համար, սակայն խնդիրը լուծելու կառավարության հավաստիացումները մնում են օդում կախված։ Նաիրա Բուլղադարյանն է շարունակում։
Քաղաքապետարն ենք եղել, ոչ մի օգուտ չենք ստանում։ Մենք այսօր տուն չենք գնալ, մեր բնակարները վերցրել են մինչև այսօր 8 տարի է։ Դուստենք ոչ մի բան մեզի չեն տալի։ Այսօր ամեն օր գալու ենք նստենք, թե մինչև մեր տները տան։
Այսօր կառավարության շենքի առջև մի քանի ժամ շարունակված ցույցի մասնակիցներն այդպես էլ չկարողացան հանդիպել վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին։ Անցած տարիներին հանրային գերակշահի պատճառով իրենց տներից զրկված տասնյակ երևանցիներ այս անգամ ևս հեռացան հիասթափված, պնդելով սակայն, որ շարունակելու են պայքարել համարժեք փոխհատուցում ստանալու համար։
Դեք ինչ տպավորություն է, ոնց որ ես կենտրոնի բնակչության հետևից ընկել եմ։ Ես ապրել եմ Բյուզանդի փողոցի, Բյուզանդի 26 հասցեին։ Ինձ մասամբ 2 տարի պայքարել եմ 2007 թվականից 2009 թվականին մի կետ մի բնակարան գինոգետանում ստացել եմ։ Քառակուսի մետրը շատ է եղել 220։ Հիմա մի բնակարան ստացել եմ, երկու բնակարան էլ պետք է ստանային 33-րդ թաղամասում, որը որ չի կառուցվում։
Նունե Կարապետյանը շատերի նման հոգնել խոստումներից 37-ամյակինը ցավով է ցույց տալիս կենտրոնում Երևանի 33-րդ թաղամասում գտնվող երբեմնի տունը, որ հիմա ավերակների է վերածվել։ 8 տարի առաջ կառավարությունը որոշեց օտարել այն, խոստանալով 3 տարում նոր բնակարան հատկացնել էլիտար շենքում։ Վերջնաժամկետը վաղուց արդեն սպառվել է, միջդեռ նորակառույցի հիմքն անգամ չկա։ Գլենդել Հիլզի հետ կնքված պայմանագիրը երիտասարդ կնոջ համար արդեն ոչինչ չի նշանակում, թղթի մի կտոր է, ասում է նա։
Բայց կամ ստեղ ներկադրությամբ մարդիկ, որոնք միջև օրս ապրում են ստեղ, դուրս չեն գալիս, վախենում են, որտեղ մենք իրանց համար վառ օրինակ ենք, որոնք հիմա փողոցում են։ Խնդրեմ, զիվիլանոց են սարքել, պատճառաբանում են, որ մենք բազմից ասացինք, մեզ շինանյութ տրամադրեք, մեր համար մեր տները շատ լավն էր, մենք նորից գանք մեր տները սարքենք, ապրենք, որովհետև մեր համար ավելի լավ է մենք այդ ձևով տուն ունենանք, քան թե ընդհանրապես փողոցում մնանք։
Ինչ ասացին։
Ասացին չի լինի։
Երկու երեխաների այդ տարիներ շարունակ վարձով բնակվող կինն արդեն հույս չունի, որ բնակարան կստանա։ Պահանջում է գոնե դրամական փոխհատուցում, որ կարողանա թեկուզ մայրաքաղաքի ծայրը մասում սեփական տանիքն ունենալ։
Չէ, բոլորովին, կոնկրետ ես չեմ հավատում, միչե որ օրը ինձ չկանչեն, ասեն Արին ունե ջան, փոխհատուցումը տեղել է, ես ինչ բանկով կգնաս կստանաս, պայմանագիրս այդ ժամանակ, երբ որ գումարը կգնամ կստանամ, կգնամ նոտարով կխզեմ, հաջողություն իրան, ցտեսություն ինձ։
Ամիսներ առաջ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հանդիպել էր ցուցարարներին ու խոստացել, որ մինչև սեպտեմբերի վերջ դրամական փոխհատուցում կստանան խոստացված բնակարանի դիմաց։ Մինչև այսօր, սակայն, ըստ բնակիչների, Գլենդել Հիլզը որևէ քայլ չի անում այս ուղությամբ։ Հովիկ Աբրահամյանի հետ կրկին հանդիպում պահանջող ցուցարարներին այսօր ընդունեց վարչապետի գլխավոր խորհրդական Հայկ Դավթյանը։
Ես վարչապետի օրակարգը չգիտեմ, իրանք են բարձրացնում, հանդիպել
կազմակերպել։ Որպես այս մարդիկ լսեն, մի հատ էլ վարչապետից ինչ է կատարվում, ինչ պետք է լինի։ Մենք նախաձեռնել ենք։
Կառավարության շենքում մոտ 1 ժամ շարունակված քննարկումից, սակայն, Նունե Կարապետյանը զայրացած դուրս եկավ, անարդյունք էր ասած։
Բոլորիս կանչեց են այ, հələ խոսում են, ես անհիմն համարեցի հիմարություններ, ոչ մի ռեալ բան չկա, ես ասում եմ, ուր է կառավարու, ի՞նչ կառավարության որոշում, ասում եմ, պետք չի կառավարության որոշում, ո՞նց պետք չի, ասում եմ, որ եթե ռեալ չի կառուցվում այդ տվյալ շենքը, չէ՞ մեր ձեռը չէ, որ մնացել է այդ պայմանագիրը, որ հիմա մենք չգիտենք, եթե շենքը չի կառուցվելու, չգիտի նորից կառավարության որոշման սևը սպիտակի վրա գրված ցույց տան բնակիչներին, որ լինելու է փոխհատուցում, այսինքն կենտրոնից դուք տուն չեք ստանալու, այ դա ենք մենք ուզում։
Ըստ դատական տեղեկատվական համակարգի, Գլենդել Հիլզի սնանք ճանաչվելու վերաբերյալ մի քանի գործեր կան դատարաններում, դեռևս վճիր այս մասին չկա։ Գլենդել Հիլզից Ազատությանը փոխանցեցին, որ Երևանի 33-րդ թաղամասի բնակիչների փոխհատուցումը տրամադրում է Գլենդել Հիլզ ընկերությունը, եւ ինչպես հայտարարվել է նախապես, փոխհատուցումը կտրամադրվի մինչեւ սեպտեմբերի 30-ը։ Ընկերությունը նաև տեղեկացնում է, որ կնքվել է 247 պայմանագիր, մինչև հիմա տրամադրվել է 186 բնակարան։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի պետական համալսարանի հյուրերի տունն այլևս մասնավոր սեփականություն։ Երևանի կենտրոնում գտնվող այս կառույցի ապագան առայժմ շուշոտ է, հայտնի է միայն, որ Հայաստանի նախագահ հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Սերժ Սարգսյանի նախագահած ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի որոշմամբ շենքը վաճառվել է իշխող կուսակցության անդամներից մեկի հետ կապ ունեցող անձի։ Այս պատմությունը հիշեցնում է Մարզահամալիրի շենքի վաճառքը, հսկաշինության սեփականատեր դարձած անձը ներկայացնում է անհայտ կազմակերպություն, ըստ ամենայնի նորաստեղծ վաճառքը կայացել է առանց մրցակցության։ Տարբերությունն առայժմ այն է, որ այս դեպքում հայտնի չէ, նոր սեփականատերը նույնպես շենքում կազինոներ տեղակայելու հավակնություններ ունի։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է տեղյակ պատմության մանրամասներին։
Երևանի պետական համալսարանի խորհրդի նախագահ Սերժ Սարգսյանն անձամբ հավանություն է տվել համալսարանի հյուրերի տունը վաճառելու որոշմանը, ինչպես ազատության հետ զրույցում փոխանցեց ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը, հոգաբարձուների խորհուրդը իր նիստում որոշել է գնալ այդ քայլին ուսանողների ֆիզիկական դաստիարակության հարցերը լուծելու նպատակով։ Մաշտոցի պողոտայում Մատենադարանի գրեթե հարևանությամբ գտնվող համալսարանի 5 հարկանի շենքը որոշվել է վաճառել SR Hotel ընկերությանը, որը, ինչպես պարոն Սիմոնյանը հաստատեց, պատկանում է իշխող հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Արկադի Համբարձումյանի հորը Ստանիսլավ Համբարձումյանին։ Ի պատասխան մեր հարցի, թե արդյոք հանրապետական լինելու հանգամանքն է դերակատարություն ունեցել գնորդի ընտրության հարցում, ռեկտոր Արամ Սիմոնյանն ասաց, թե իրենք սահմանված կարգով մրցույթ են անցկացրել, սակայն Երևանի կենտրոնում գտնվող այդ տարածքը գնելու հայտ ներկայացրել է միայն այդ ընկերությունը։ Իրենց համար էլ կարևոր է եղել, որ գումար տվող լինի։ Երևանի կենտրոնում գտնվող 5 հարկանի շենքը իր հարակից տարածքով վաճառվել է 2 միլիարդ 160 միլիոն դրամով, որը կազմում է մոտ 4 միլիոն դոլար։ Այս գումարով ռեկտորը խոստանում է վերակառուցել մարզադահլիճները, վոլեյբոլի և բասկետբոլի մարզադաշտերը, ինչպես նաև Դիլիջանի ուսանողական ճամբարը։ Մի խոսքով, ամեն ինչ արվում է հանուն ուսանողների, թե ինչ է լինելու հյուրատան տեղում տեղյակ չեն ոչ ԵՊՀ ռեկտորը և ոչ էլ հյուրատան տնորեն Ռուդիկ Բաղդասարյանը, բայց հանրապետական կուսակցության անդամ տնորենը համոզված է, ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհուրդը ճիշտ որոշում է կայացրել։
Մեր համաստանի ղեկավարության ընդհանուր, եթե իրենք եկել են այդ համոզման, ուրեմն ինչ-որ բան մտածել են, ես նորից եմ ասում, գերակա շահատրվել է ուսանողության մատավսերնդի առողջության կոպման գործին։
Իդեպ, արդարադատության նախարարության պետական ռեգիստրից տեղեկացանք, որ ԵՊՀ հյուրատան շենքը գնող SR Hotel ընկերությունը գրանցվել է վերջերս այս տարվա մայիսին 50,000 դրամ կանոնադրական կապիտալով, 100% սեփականատերը Ստանիսլավ Համբարձումյանն է։ Թե ինչով է զբաղվում ընկերությունը չի նշվում, թերևս կարելի է ենթադրություններ անել միայն անվանումից։ Ընդ որում, ԵՊՀ հյուրատունը ներառված չէ պետության կողմից պահպանվող հուշարձանների ցանկում և սեփականատիրոջ ցանկությամբ կարող է քանդվել։ Միջդեռ կրթության ազգային ինստիտուտի Տնորեն Անահիտ Բախշյանը նշում է, պետական համալսարանի հյուրատան շենքը բրենդ էր։
Շատ ափսոս է, թե հյուրատունը կրթության հյուրատունն էր, այնտեղ գալիս էին ոչ միայն համալսարանի հյուրերը, այլ անձամբ ես տարբեր երկրների կրթության ոլորտի հյուրեր այդ հյուրատանը գնացել եմ, հանդիպել եմ ու ուրիշ մտնոլորտեր այնտեղ, հասկանում եք, կրթության, կրթոջախի հյուրատուն էր, և դա մենք կորցնում ենք, դա մի բրենդ էր, Երևանի համար բրենդ էր, որը կորցրեցինք, ինչ ասեմ։ Իշախ կոնկրետ անձանց բիզնեսի։
Տիկին Բախշյանը պատահական չի համարում, որ Երևանի կենտրոնում գտնվող ԵՊՀ հյուրատունը վաճառվում է հենց հանրապետական պատգամավորի հորը, իսկ որոշմանը համաձայնություն տվողն էլ հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանն է։
Եվ քանի որ ինքը հանրապետական է, եւ քանի որ համասարանի խորհրդի նախագահ հանրապետական կուսակցության ղեկավարն է, ուրեմն ես շղթան, հա, քեզ պետք է, հարց չկա, որոշումը կկայացնենք, կծախենք։ Ծախում են սա, որպեսի հենց իրենց ուզած մարդը առնի, և դա պետի լինի անպայման հանրապետական, և դա պետի լինի անպայման իրենց թայֆից, իրենց թիմից, և դա պետի լինի իրենց հավատարիմը, բայց որև է մեկը տեսնես հարցրել է, ինչ է անելու դրա տեղը, կարող է հանկարծ պողոտայի ամբողջ ներդաշնակությունը խախտվի, որտեղ ինքը դեղ որոշի 20 հարկանի մի հատ հյուրանոց սարքել, կամ ինչ-որ մի սուպերմարկետ օրինակ։
Հավելենք, որ հյուրատան 21 աշխատողներին արդեն ծանոցվել է, որ շենքը օտարվելու է։ Արդյոք նրանք գործազուրկ կդառնան, թե կապահովեն նոր աշխատանքով հյուրատան տնօրենը դժվարացավ ասել։ Ամեն դեպքում հանրապետական Ռուդիկ Բաղդասարյանը նոր աշխատանքի կանցնի, նա կղեկավարի ԵՊՀ ֆիզկուլտուրայի ամբիոնը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն Հայաստանում աշխատատեղերը կամ ավելի կոնկրետ աշխատողների թիվը շարունակում է կրճատվել։ Այս տարվա առաջին կիսամյակի տվյալներով Հանրապետությունում գործազրկությունը կազմում է շուրջ 6-8%, անկախ փորձագետները պնդում են, որ գործազրկության իրական չափը շուրջ 10 անգամ ավել է, թեև կառավարությունը մշտապես հավաստիացնում է, թե անկասկած շահագրգռված է աշխատատեղեր բացելու հարցում, սակայն սկսնակ գործարարների փորձը հակառակն է ապացուցում։ Ռուզան Գիշյանն է ներկայացնում պատկերը։
Մի քանի տասնյակ աշխատակից ունեցող ապագա ընկերությունը երկար ապագա չունեցավ։ Ղևոնդ Թորգոմյանը մի քանի տարի առաջ փակեց տպագրատունը և հիմա դրա մասին սեղանին շարված միայն մի քանի կտոր գիրքն է հիշեցնում։ Ամենամիս 5-ից 8 միլիոն դրամի շրջանառություն ունեինք, սակայն հարկային մարմինները չթողեցին, որ աշխատենք։ Արդյունքում 27 ընտանիք մնացան գործ, ասում է Թորգոմյանը։
Եկան աշխատատեղ, եկան մարդ, մնաց անգործ։ Պաճառը նաև որ հարկային դաշտի ճիշտ չղեկավարվելու արդյունքներ։ Ավելի շատ տեսուշներ կան, քան ստե բիզնեսով զբաղվող մարդիկ։ Թող դնեն հաշվարկել։ Մեկ սահմանափակ պատասխանությամբ կամ անա ձեռներեցին ընգնում է 10 տեսուչ։ Այդ 10 հոգին ինչ պետք է անեն մի հոգու դեմ։ Եթե 10 հոգու մի հոգուն անպայման կհաղթեն, չէ՞, ինչ որ ուզենան նայել կանեն։ Դե ձեր աշինն էլ վերցրեք, ուզենան սուտ կասեն, սուտ գրություններ կգրեն, պարտ, գումար և այլն, կուզենան կֆետիշացնեն, կսարկեն մոնոպոլիստ։
Ըստ նախկին գործարարի Հայաստանում գրեթե բոլոր ոլորտներն են մոնոպոլիզացված։ Դասագրքերի տպագրության մրցույթներին, օրինակ, իր ընկերությունը մի քանի անգամ դիմել է, սակայն չի հաղթել։ Համոզված է պատճառը ոչ թե այն է, որ տպագրատունը որակապես ավելի վատն էր, այլ այն, որ իրենք պակաս հայտնի էին և կապեր չունեին։
Փոքր ու միջին բիզնեսը չի հաղթում ոչ մի մրցույթի, դա սուտ է։ Ես անձամբ մասնակցել եմ ու իմացել եմ, որ դա կեղծ ինչ-որ մի միջոցով, որը ուզում են ներգրավել փոքր ու միջին բիզնեսին։ Ինչի մի հատ փոքր ու միջին բիզնես չի շահում այդ տենդերները, հա՞։ Ասում են գները բարձր է, ոչ մեկը չշահեց ու տալիս են իրանց մարդկանց։
Եթե առաջին բիզնեսը 57-ամյա ինժիները կարողացել է մի քանի տարի աշխատեցնել, երկրորդը դեռ թղթի վրա է։ Ղևոնդ Թորգոմյանը մեկ տասնյակից ավելի գյուտեր է գրանցել մտավոր սեփականության գործակալությունում։ Բիզնես պլանը ձեռքին, դիմել է պետական կառույցներին և անհատ ներդրողների, ցույց տվել պատրաստի խաղերը, սակայն գործընկեր այդպես էլ չի գտել։
Շատ տեղեր, շատ էկոնոմիկայի նախարարությունում եմ դիմել, հա, ցույց եմ տվել մինչև անգամ պատրաստի խաղերը, որպեսզի աջակցեմ, նորից ձերով չկա, հա, կմտածենք, կասենք, առայժմս պետ չի սպանել։ Իսկ ես բոլորը ուզում եմ ստեղծել, որպեսզի աշխատատեղեր լինեն, որ աշխատանք ունենան, մարդիկ աշխատեն, երիտասարդները։ Խնդրեմ, սիրե հայերը, գալիս են, որ աշխատանքով զբաղվեն, տեղ չկա աշխատանքի։ Պետությունը ուզում է աջակցել, գումար է ուզում տալ, թող դնեն, սարքենք ֆաբրիկա, գործարան, այսօր 20 հոգի է, վաղը կլինի 200 հոգի։
Գյուտարարը նշում է, որ անհրաժեշտ սարքավորումներն արդեն պատրաստել է և բիզնես սկսելու համար միայն մեկնարկային գումար է անհրաժեշտ՝ մի քանի $1,000։ Բանկերից մեկը վարկ չի տրամադրել, պատճառաբանելով, որ արտադրողի շահույթը հետագայում ցածր է լինելու, մյուսներին էլ չի դիմել բարձր տոկոսադրույքների պատճառով։
Թող լինի, բանկից համաձայն եմ, թող տան 3 տարով, քանի որ արտադրությունը, մի անգամից արտադրությունը չի կայանում, թող լինի մաչելի գներով տոկոսադրույթները 3-5 տարում կարողանանք մարել, բայց իմ գումարը չեմ ուզում ես մեծ գումար վերցնեմ, ես այդ բոլորի կարիքը չունեմ, ես ինքս արդեն այդ գումարները ներ եմ դրել այդ ստանոկների վրա։
Էկոնոմիկայի նախարարը հայտարարում է, թե մեկ փակված բիզնեսի փոխարեն 5-ն է բացվում, մինչդեռ հակառակն է զայրանում է նախկին գործարարը։
Հարց են տալիս, ինչի փոքր միջին բիզնեսը չի զարգանում, դե ասում է փակողը չի կարողանում աշխատել, փակում է, բայց բացողները շատ են, ավելի քան ստե փակողները, բացողները որ մեկն են, ես չեմ տեսել բացող, 10 հատը փակում է, մի հատը բացում է, ոնց բացում է մի շաբաթ հետո փակում է, ինչի արդյունքն ասա։
Ղևոնդ Թորգոմյանը նշում է, որ չի պատրաստվում հուսահատվել, չնայած դժվար պայմաններին խաղալիքների արտադրություն մի օր անպայման սկսելու է, մինչ այդ մի օրինակով ստեղծված նմուշներն ուղարկում է արտերկրում բնակվող թորնիկներին։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքապետի աթոռի համար թեժ պայքար Մարալիկում փոքրիկ քաղաքը վերջին օրերին աչքի է ընկնում հատկապես կառավարական շարասյուների առատության բանն այն է, որ քաղաքը ղեկավարելու համար 4-րդ անգամ առաջադրվել է հանրապետական գործող քաղաքապետը։ Այս անգամ նախընտրական ընթացքը փոքրինչ անսովոր է հանրապետական թեկնածուի համար, քանի որ առաջին անգամ նա մրցակից ունի, որն էլ իր հերթին ներկայացնում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, թե որքանով է մրցակցությունն իրական փորձել է պարզել Շիրակի մարզի մեր թղթակից Սաթենի Կաղզվանցյանը։
Մարալիկի քաղաքապետի աթոռի համար սեպտեմբերի 13-ին թեժ պայքար է սպասվում վերջին օրերին Շիրակի մարզի այս փոքրիկ քաղաքում կառավարական շարասյուների պակաս չի զգացում, հերթական այցը ազգային ժողովի նախագահինն էր։ Մարալիկի գործող հանրապետական քաղաքապետ Արտակ Գևորգյանին են գալիս սատարելու հարազատ կուսակցության ղեկավարները, հանրապետականը հենց նրան է առաջադրել քաղաքի ղեկավարի արդեն 4-րդ անգամ, վերջինիս մրցակիցը ԲՀԿ-ական, բայց ինքնաառաջադրված Արտակ Ավդալյանն է, ովի դեպ քաղաքապետանում գույքահարկի տեսու չէ աշխատում։ Արտակ Ավդալյանին հարցրի, քաղաքապետի պաշտոնի համար իրական է պայքարելու, թե ձևական է առաջադրվել մրցակցություն ապահովելու համար։
Ձևականը առաջադրում չկա, մենք շատ լուրջ առաջադրվել ենք և մարդականի պայքարելու ենք մինչև վերջ։
Մարալիկի համայնքապետի վերջին 3 ընտրություններին Արտակ Գևորգյանը միակ թեկնածուն է եղել, ինչպես մարալիկցիներն են ասում, այլ ընտրանք չեն ունեցել, հիմա ընտրության հնարավորություն ունեն։
Սուր պայքար է գնում Մարալիկում, քանի որ սկան ժամանակ ոչ մի մարդ չի դրել, մենակ եղել, անցել է, հիմա սուր պայքար է գնում Մարալիկում։
Ոչ մեկի վրա էլ հույս չունեմ տնելու, որտեղ այսօր ես 4-ը զինվոր եմ տվել պետությանը, բայց փաստորեն ես այսօր տուն չունեմ։
Արդյոք Մարալիկի քաղաքապետի ընտրությունները ՀՀԿ, ԲՀԿ պայքար է, քաղաքապետի երկու թեկնածուներն էլ սա քաղաքական պայքար չեն համարում։
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները առհասարակ յուրովի և անհատական են դա պայմանավորված, և մենք չփորձենք այս ամեն ինչը տանել դեպի քաղաքականություն։
Սա հանրապետական և բարգավաճի գրիվ չէ։
11 տարի քաղաքապետի աթոռը զբաղեցնող Արտակ Գևորգյանն ինչու է հայտ ներկայացրել ևս 4 տարի Մարալիկը ղեկավարելու համար, ասում է չի ցանկանում կիսատ թողնել սկսած ծրագրերը։
Ունենք Մանգապարտեզի վերանորոգման ծրագրի նախատեսված, Լողավազանի կառուցապատման ծրագրեր եւ այլը, որոնք արդեն բոլոր հիմնակարերը դրված են, և պետք է շարունակական մենք կարողանանք դատեվելու մեկը 1 տարի, մեկը 2 տարի, մեկը 3 տարի, որ կարողանանք դրանք հասունացնել ավարտին և համայնքում նոր շինարական հնարավորություններ ունենանք, որպեսզի համայնքը նոր ֆունկցիաներով, նոր ունեցած զարգացած հնարավորությամբ կարողանա ծառայություն մատուցել իր ազգաբնակչությանը։ Կան շարունակական ծրագրեր, որոնց հիմնակարերը դրել ենք այս ընթացքում։
Քաղաքապետարանի գույքահարկի տեսուչ քաղաքապետի թեկնածուն առաջին անգամ է ընտրապայքարի մեջ մտել, պարզվեց, միայնակ չի կայացրել այդ որոշումը։
Եղել է ազգաբնակչության որոշումը, եղել է մեր դրսի գործարար տեղեկանց որոշումը, մեր ժողովուրդը եկել են հայտարարել, որ արդեն 4-րդ անգամ է մեր Մարալիկում համայնքի ղեկավարի ընտրություններ լինում, ու 2 անգամ ընդհանրապես մարդ չի առաջադրվել, սա 3-րդ անգամն է լինելու, որ առաջադրում չէր լինելու, մեր ազգաբնակչությունը որոշեց, որ տեխնոլոգիա պետք է առաջադրենք, և սա չմերժեցի։
Քրյարկությունից օրեր առաջ տեղացիներն են ասում, քաղաքը բաժանված է 2 մասի, բայց տեխնացուներն ասում են սեպտեմբերի 13-ից հետո 14-ն է գալու, խոստանալով հարցերը քաղաքակիրթ ձևով լուծել։ Սաթենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Թեղուտի պաշտպանության քաղաքացիական նախաձեռնությունը հանձնում է Valex Group-ը, վտանգում է լորվա Լալվարի անտարային նոր տարածքները հիշեցնենք, Հայաստանում եւ Լեռնային Ղարաբաղում հանքահարթունաբերական խոշոր նախագծեր իրականացնող Վալեքս ընկերությունը մտադիր է Լոռու մարզի անտարային տարածքներում նոր ծրագիր սկսել։ Լուրն ավելի վաղ բավական բուրըն արձագանքեր գտել այդ տարածքի մոտ գտնվող գյուղական համայնքներում, թեմայի շուրջ այսօր Ալավերդիում հանրային լսումներ են տեղի ունեցել, բնապահպանները պնդում են այդ քննարկումները երբեք չեն ծառայում իրենց իրական նպատակին, հիշեցնելով համայնքներում նոր հանքահարթունաբերական գործունեության ու դրա ավերիչ հետևանքներին դեմ հանդես եկող գյուղացիների դիրքորոշումը, տեղից հաղորդում եմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը։
Ծաղկաշատի բնակիչները հաստատակամ են, ասում են, անգամ ոսկե սարեր խոստանալու դեպքում թույլ չեն տա, որ հանքարդյունաբերության նպատակով անգամ մի մեքենա մտնի գյուղ։ Այսօր Ալավերդիում կազմակերպված հանրային քննարկման ժամանակ գյուղի բոլոր 300 բնակիչների անունից այս մասին հայտարարեցին գյուղապետը, ավականու անդամներն ու ակտիվ բնակիչները։
Մենք թույլ չենք տալիս, համաձայն չենք, որ ինչ-որ մի միլիմետր անգամ ծակարդ։ Մենք ծրագրում
ենք այդ տարածքի դիմաց, ասենք եթե դու պահանջես փոխհատուցում, մենք վճարենք քեզ փոխհատուցումը։ Կա նման ինչ-որ միջավայր, որի դեպքում դու կհամաձայնվես։
Ոչ, չկա այն չափը, ուզում եմ միլիարդներ տալ, չի լինելու, վերջացա, ուրեմն էլ խոսք չկա։
Ինչ են ուզում մեր ժողովրդիցը։ Ոնց կարելի է, դա բոլանտարը կտրեք տարել են, էլի, հենելի է բնությունն է կորչում մեր երիտասարդությունը, գյուղի կարոցել, ես ավադրությանց կարավարդին դուզմականդ է։
80-ամյա Մարտին Մակինյանը, ով խորհրդային տարիներին գյուղում ղեկավար պաշտոններ է զբաղեցրել, վստահ է, Ծաղկաշատի տարածքում ծանր մետաղներով հարուստ հանքավայր կա։ Դեռ խորհրդային տարիներին երկրաբաններ են եկել, իրենց տանը գիշերել ու տեղեկություններ տվել անգամ ուրանի առկայության մասին։ Ծաղկաշատի ֆիզիկոս Վահան Սոխակյանն էլ ասաց, թե անձամբ մասնակցել է ուսումնասիրություններին, չափումներ է արել ու համոզվել, որ ուրանի ռադիացիոն ֆոնը գյուղի տարածքում մինչև 10 անգամ գերազանցում է նորման։ Ասած, պատրաստ է ապացուցել, սա ծաղկաշատիների համար ամենաանհանգստացնողն է, վստահ են, բացանկի շահագործման դեպքում ուրանի ազդեցությունը կործանարար կլինի ոչ միայն իրենց գյուղի, այլև տարածաշրջանի համար։ Վալեքս ընկերության ներկայացուցիչներն ասացին, թե տեղեկություն չունեն ուրանի մասին և պնդեցին, իրենց նպատակները գոնե առաջին փուլի համար անմեղ են, ընդամենը 18 հատ 250 մետր խորությամբ անցք ու անվնաս որոնողական աշխատանքներ, բայց թե գյուղի բնակիչները և թե հանրային քննարկմանը մասնակից բնապահպանները համոզված են, միայն ուսումնասիրությունների վրա 250 000 դոլար նախատեսած ընկերությունը ամեն ինչ անելու է ծախսերը հետ բերելու և հավելյալ եկամուտներ ստանալու համար։
Սեպականատերը ավել փող ունի, չգիտե այդ փողն ինչ անի, առավելևս այդ գեղացի տղայա, այդ նույն դեպի մակությունները անդեղացել, գոնե թող այդ մի տեղը մաքուր պահի, չփծեն, չկերտոտեն, եթե ավել փող կա այդ կամպանիայում, դրենք այդ գյուղում զարգացնենք գյուղատնտեսությունը։
Ծաղկաշատի գյուղապետ Հրաչիկ Պարանյանն ասաց, գյուղում վիճակը լուրջ է, մարդիկ իրար են խառնվել, երբ լսել են, որ նախորդ հանրային քննարկման արդյունքը ընկերության օգտին է եղել։ Դրան մասնակցել են միայն համայնքների ղեկավարները, մարզպետարանի պաշտոնյաներն ու ընկերության ներկայացուցիչները։ Նախարարության ու ընկերության ներկայացուցիչները պնդեցին, թե օրենք չեն խախտել։
Որպեսի այս երկրաբանական ուսումնասիրությունների արդյունքում բացվի հանք, կա մինիմում 3 հետախուզական փուլ են կանցնելու։ 3 ամեն փուլից հետո լինելու են նման լսումներ եւ ամեն փուլից հետո հասարակությունը կարող է արգելք դնել, պատնեջ դնել։
Գյուղապետն ու ավականու անդամները պահանջեցին ևս մի հանրային քննարկում կազմակերպել հենց Ծաղկաշատում, համոզվելու, որ գյուղի բոլոր բնակիչները դեմ են հանքարդյունաբերության ծրագրին։
Իրանք ասել են, մենք դեմ ենք, ես գյուղի անունով կարամ ասել, ու կանայք են գալ այսօր այստեղ հավաքվելու, ես չեմ թույլ տվել։ Մենք մեր աշխատանքը ունենք, անասնապահությունը ունենք, Մալինայա, Մոշա, Հոնա, Տանգա, Սունկա, տարին 12 ամիս անտառից օգտվում են, ասում են ինչ եք ուզում, մենք աշխատատեղի խնդիր չունենք, ասում են, մեզ հետ գործ չունեն։
Երկրաբանական ուսումնասիրությունների և հետագայում հանքարդյունաբերություն սկսելու վերաբերյալ այսօր համայնքների ներկայացուցիչների կողմից որևէ դրական կարծիք չհնչեց։ Մինչդեռ բաց եղանակով թեղուտում պղինձ ու մոլիբդեն արդյունահանող Վալեքս ընկերությունը չի թաքցնում, որ ուսումնասիրություններից հետո Ծաղկաշատում ևս նախատեսում է հանքավայր շահագործել։ Ընկերության աշխատակազմի ղեկավար Սահակ Կարապետյանն ասաց.
Միամտություն կլինի կարծել, որ մենք դրա մեր նպատակը ընդհանրապես տեղեկատվություն հավաքելն է։ Եթե Աստված տա, որ մեր մոտ հաջողվի հանքավայր բացահայտել, ապա Հայաստանը մենակ դրա համար պետք է ուրախ լինի, որ դա հանքավայր դառնա։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ալավերդի։
Վերադառնանք Երևան սահմանադրական փոփոխություններին ոչ հասող 6 քաղաքական եւ քաղաքացիական ուժերին այսօր չհաջողվեց միասնական ճակալ ձևավորել նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջարկած սահմանադրական բարեփոխումներին դեմ հանդես եկող մի շարք նախաձեռնությունների ներկայացուցիչներ այսօր հանդիպել են փորձելով հստակեցնել իրենց հետագա մարտավարությունը սակայն հանդիպման արդյունքներով պարզվեց որ առայժմ դա նրանց չի հաջողվել Սիսա Գաբրելյանն է հետևել ժամեր տևած բուրոն քննարկումներին
Սահմանադրական բարեփոխումներին ոչ ասող մի շարք քաղաքական եւ քաղաքացիական ուժեր այսօր հայտարարեցին միասնական հանրային փրկության ճակատ ձևավորելու անհրաժեշտության մասին։ Հայտարարեցին ու հենց միասնական գրված նախագծի առաջին նախադասության շուրջ թեժ բանավեճի բռնվեցին։
Ձեր նպատակը հետևյալն է, պարզ ասեմ, ձեր նպատակը հետևյալն է, որ վարչախմբի հերացում չլինի։
Որոշակի խմբագրական ուղումներից հետո ընթերցվեց նախագծի երկրորդ պարբերությունը, ներկաների նյարդերն այստեղ էլ տեղի տվեցին, գործը հասավ անգամ փոխադարձ վիրավորանքների։
Մենք պայմանավորվել ենք, համաձայնվել ենք, բոլոր տեսքերի վերաբերյալ նստել, միասին քննարկել։
Այսօրվա քննարկմանը մասնակցում էր հիմնադիր խորհրդարանը, ազգային ինքնորոշում միավորում կուսակցությունը, Ոտքի Հայաստան նախաձեռնությունը եւ քաղաքագետների միությունը։ Ներկաները ընդամենը երկու էջանոց նախագծի շուրջ բանավիճեցին մոտ 4 ժամ, վերջում էլ հայտարարեցին հանրային փրկության ճակատը դեռ պատրաստ չէ միավորման։ Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Ժիրայր Սեֆիլյանի կարծիքով շտապել պետք չէ։ Միասնական ճակատի ձևավորման համար անդրաժեշտ է համախմբել սահմանադրական բարեփոխումներին ոչ ասող բոլոր ուժերին։
Մենք խնդիր ունենք լայն կոնսոլիդացիա ապահովելու։ Մենք չենք սահմանապակվելու 6-7 ուժեր միայն ներգրավելով ընդդիմադիր դաշտից։ Մենք այս իմաստով լինելու ենք բավական հավակնոտ եւ այն բոլոր ուժերը, որոնք 2008 թվականի մարտի 1-ի հայտնի ոչռակորդության մեծակցություն չեն ունեցել, այդ բոլոր ուժերին մենք ուզում ենք տեսնել այսօր այս պրոցեսը սկսված ճակատը ձևավորելու գործին մեջ։
Այն առաջնորդ Պարուր Հայրիկյանը սակայն կարծում է այլ ուժերի սпасել պետք չէ, ցանկություն ունեն թող գան միանան։
Ես իրենց հրավիրել եմ բոլորին ներկայացակա։ Իրենք ինչ չեն հրավիրել։ Հիմա դուք ուզում եք որ ես այդ ինչ հրավիրողներին ենթարկվեմ եւ 50 տարվա փորձառությունը զրոյացնեմ։ Ինչի՞ դուք ուզում որ զրոյացնեք մեր այս ամբողջ աշխատանքը։ Մեր այս աշխատանքի իմաստն է որ մենք շուտապույտ գործ կատարենք։ Լավ գործը, եթե անում ես ու եթե գիտես որ դա լավ գործ է, պիտի ամիշապես դա այսօր անես։
Այնուամենայնիվ մեկ հարցում այսօրվա հանդիպմանը մասնակից ուժերը համակարծիք էին։ Սահմանադրական բարեփոխումները անհրաժեշտ է տապալել նախքան հանրակվեն։
Սեղանի շուրջ նստող մարդկանց զգալի մասը ես ամոզված եմ որ այն գարձիկին է որ այս ռեժիմը մի օրոք որևէ ընդրական գործողություն կատարել հնարավոր չէ, այսինքն հարակվե այս բռնադիրական օրոք մասնակցել հնարավոր է, մենք անիմաստ ենք համարում։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գելյուն կնդիրներ հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա մամուլի հրապարակումներին, տեսություն ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը շարունակում է քննարկել Ղրիմի ղեկավարի հնարավոր այցը Հայաստան, հայկական ժամանակը գրում է։ Այցը իրոք կարող է բացասական ազդեցություն թողնել Հայաստանի վրա արևմուտքի հետ հարաբերությունների համատեքստում։ Խնդիրն այն է, որ ԱՄՆ Եվրամիությունը բազմաթիվ այլ երկրներ ապօրինի են համարում Ղրիմի միացումը Ռուսաստանին։ Դիվանագիտական տեսանկյունից Աքսյոնովի այցը Հայաստան կնշանակի, որ Հայաստանը քայլ է անում Ղրիմը Ռուսաստանի կազմում ճանաչելու հարցում։ Դա անկասկած խիստ հակազդեցություն կգտնի Ուկրաինայում և կստվերի բազմաթիվ այլ երկրների հետ հարաբերությունները։ Նման մի իրավիճակ ստեղծվեց այս տարվա մայիսի 4-ին, երբ ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը ջերմընդունելության էր արժանացրել Հարավային Օսեթիայի խորհրդարանի նախագահին ու լուսանկարվել նրա հետ։ Հաշվարժամերի ընթացքում Վրաստանի իշխանությունները չափազանց կոշտ հայտարարություններ արեցին այդ առիթով։ Նման հանդիպումներով Հայաստանը բացարձակապես ոչինչ չի շահում, փոխարենը անիմաստ լարում է ստեղծում այլ երկրների հետ հարաբերություններում, գրում է Հայկական ժամանակը։ Ժողովուրդ թերթի ուշադրության կենտրոնում ևս նույն հարցն է, թերթը գրում է. Հայաստանի ինչին է պետք այս իրավիճակում նման ավանտյուրայի մեջ մտնել։ Այս հարցը չունի որևէ ողջամիտ պատասխան։ Բացի այն, որ Հայաստանի իշխանություններին նման քայլի դիմելու հրահանգ է իջեցվել Կրեմլից, ճիշտ այնպես, ինչպես որ հայկական պատվիրակությանը հրահանգվեց մաքում Ուկրաինայի հետ կապված բանաձևին դեմ քվեարկել։ Եվ եթե այդ քվեարկության դառը պատուղները Հայաստանի Հանրապետությունը մինչ օրս քաղում է տարբեր միջազգային կառույցներում իր նկատմամբ կամ հարական վերաբերմունքի դրսևորումների տեսքով, ապա Աքսյոնովի այս այցելությունից հետո արդեն այդ դրսևորումները կստանան նոր եւ մեզ համար շատ ավելի անցանկալի առարկայական տեսք։ Իսկ որ ամենացավալին է, այդպես էլ պարզ չի դառնում, թե մենք Ռուսաստանի այդ որ դրական քայլի համար ենք այդպես փոխհատուցում, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Ժամանակը գրում է. Երեք հայտնի է դարձել, որ Ադրբեջանը սպառազինության նոր պատվեր է տվել Ռուսաստանին։ Ռոսոբորոն էքսպորտի ղեկավարի տեղակալը հայտարել է, որ Նիժնի Տագիլում կազմակերպված ռազմաթյունաբերական ցուցահանդեսում եղել է $12 միլիարդ պատվեր։ Պատվիրատուների մեջ է նաև Բաքուն, գրում է Ժամանակն ու մեկնաբանում։ Ռուսաստանը սպառազինում է Ադրբեջանին, լինելով Հայաստանի այսպես ասած դաշնակիցը, և սա ուղղակի մեսիջ է, որ Հայաստանը դաշնակից չունի, և Ադրբեջանը կարող է պարբերաբար խոցել հայկական դիրքերը։ Իսկ Ալիևի համար Ադրբեջանցի զինվորի կյանքը ինչունի, Հայաստանը պետք է մտածի իր զինվորի կյանքի գնի մասին, և եթե որևէ մեկը մտածում է հայ զինվորի կյանքի գնի մասին, ապա պետք է ուղղակի պահանջ հնչեցնի Ռուսաստանից դադարեցնել զինել Ադրբեջանին։ Խնդիրն այն չէ, որ Բաքուն զենքը կգնի այլտեղից, խնդիրն այն է, որ Բաքուն այդպիսով հստակ մեսիջ կստանա, որ Հայաստանի անվտանգության հանդեպ դաշնակցային պարտավորությունները Ռուսաստանի համար կշիռ և արժեք ունեն։ Զսպող գործոնը հենց դա կլինի, ոչ թե Բաքվին միլիարդների հարձակողական սպառազինության բիզնես գործընկեր դարձնելը, այդպիսով տալով ռազմաքաղաքական արկածախնդրության իրավունք, միայն թե շարունակի պատվերներ իջեցնել ռուսական ռազմաթյունաբերությանը, գրում է Ժամանակ թերթը։ Սարգսյան Պուտին վերջին հանդիպման կապակցությամբ առավոտը գրում է. Պարզվեց, որ Պուտինը գոնե հրապարակային ելույթի ժամանակ սահմանում տիրող իրավիճակին հարկել չի համարում անդրադառնալ։ Ավելին, մի կողմից Պուտինը շեշտում է Հայաստանի լիարժեք մասնակցությունը ՀԱՊԿ-ին, բայց որևէ արձագանք չկա այն դեպքում, երբ ՀԱՊԿ-ին անդամակցող Հայաստանի սահմանամերջ շրջաններն են գնդակոծվում։ Մինչդեռ ՀԱՊԿ պայմանագրով հստակ սահմանվում է, որ անդամ երկրների անվտանգության, կայունության, տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության սպառնալիքի և անվտանգության սպառնալիքի դեպքում անդամ պետությունները պետք է համատեղ քննարկեն իրավիճակը ու անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկեն։ Այսպես է Հայաստանի անվտանգությունը երաշխավորելու ռազմավարական դաշնակիցը, հարց է հնչեցնում առավոտն ու շարունակում։ Ռուսաստանի անտարբեր կեցվածքը հիմք ընդունելով, Ալիևը կարծես ավելի ու ավելի սանձարձակ է դառնում։ Դրա վկայություններ մի քանի օր առաջ Լավրովի Բաքվում գտնվելու օրը սահմանում լարվածությունը, երբ Ադրբեջանը հարկել չէր համարել մեղմացներ իրավիճակը շփման գծում։ Այսինքն, քայլ առ քայլ Մոսկվան ապացուցում է, թե ինչպիսին չպետք է լինի անվտանգության երաշխավորը, գրում է Արավոտ թերթը։
Միջազգային թեմաների մասին Եվրոպայի վերջին բռնակալը սկսում է հետս հետե ընդունելի դառնալ Արևմուտքի համար։ Բելարուսի տարիներ շարունակվող դիվանագիտական մեկուսացումը կարծեք թե թուլանում է այն բանից հետո, երբ 2 տասնամյակից ավել Բելարուսը ղեկավարող Ալեքսանդր Լուկաշենկոն որոշեց իր ընդդիմախոսներին բանտերից ազատ արձակել։ Հիշեցնենք, իր պաշտոնավարման 4-րդ ժամկետը Լուկաշենկոն վայելում էր առանց ընդդիմության։ Այժմ ներում շնորհելով նրանց, Արևմուտքը սկսեց խոսել պաշտոնական Մինսկի հետ հարաբերությունները կարգավորելու մասին, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Բելարուսում կայանալիք նախագահական ընտրություններից ուղիղ 1 ամիս առաջ Եվրամիության ղեկավարությունը հայտարարում է Մինսկի հետ հարաբերությունները բարելավելու ցանկության մասին։ Եվրոպական միության ղեկավարները այս շրջադարձային քայլին որոշեցին դիմել այն բանից հետո, երբ Լուկաշենկոյի կառավարությունն օգոստոսի վերջին բանտերից ազատ արձակեց մի շարք քաղաքական բանտարկյալների։ Քաղբանտարկյալների ազատ արձակմանի պատասխան և հոկտեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություն ների համատեքստում, որոնց անցկացումը շատ կարևոր քայլ է լինելու, մեզ անհրաժեշտ է հստակ ազդակ հղել Բելարուսին։ Մենք ցանկանում ենք շարունակել մեր հարաբերությունների հետագա բարելավումը փոխադարձ քաջալերման հիմքի վրա, 3-3-ով Բրյուսելում հայտարարեց Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության գծով բարձրագույն ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Մոգերինին նաև նշում է, որ Արևմուտքը խիստ դրական է գնահատում Բելարուսի որոշումը թույլատրել ԵԱԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի դիտորդներին ժամանել երկիր և հետևել հոկտեմբերի 11-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունների ընթացքին։ 400 կարճաժամկետ դիտորդներ պետք է ժամանեն Բելարուս հետևելու ընտրություններին, հայտարարում էր Մոգերինին։ Բայց քանի դեռ Բրյուսելում լավատեսորեն են հետևում Բելարուսում ծավալված վերջին զարգացումներին, տեղական ավանդական ընդդիմությունը կոչ է անում բոյկոտել առաջիկա քվեարկությունը։ Ընդդիմադիրների համոզմամբ ընտրությունները օրինական որևէ հիմք չունեն, քանի երկրորդ Լուկաշենկոն հաղթելով երկրի օրենքներն ու սահմանադրությունը 5-րդ անգամ է առաջադրվում նախագահի պաշտոնում։ Չնայած դրան Լուկաշենկոն առաջիկա ընտրություններում հակառակորդների պակաս չունենա։ Մի քանի ժամ առաջ Բելարուսի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գրանցեց հոկտեմբերի 11-ի ընտրություններում առաջադրված 4 թեկնածուներին։ Լուկաշենկոից բացի ընտրություններին կմասնակցեն 2001 և 2006 թվականների նախագահական ընտրություններում աննշան թվով քվեներ հավաքած լիբերալ-դեմոկրատների առաջնորդ Սերգեյ Հայդուկևիչը, Բելարուս կազակների ատաման Նիկոլայ Ուլախովիչն ու Բելարուսի պատմության մեջ առաջին կին թեկնածուն Տատյանա Կորոտկևիչը։ Ի դեպ, ըստ վերջին հարցումների, Լուկաշենկոյի հետ մրցելու քիչ թե շատ լուրջ հնարավորություններ ունի միայն մասնագիտության փոխեբան 2010 թվականից քաղաքացիական տարատեսակ շարժումների ակտիվ մասնակից 38-ամյա Կորոտկևիչը։ Սոցիոլոգիական հետազոտությունները վկայում են, որ քաղաքացիների 30%-ը պատրաստ է քվեարկել ժողովրդավարական թեկնածուի օգտին։ Լուկաշենկոյի վարկանիշն այսօր իհարկե բավական կայուն է, սակայն եթե տնտեսական ճգնաժամը շարունակվի, նրա դիրքերը լրջորեն կթուլանան, հայտարարում էր Կորոտկևիչը։ Ավանդական ընդդիմության ներկայացուցիչները, սակայն, նկատում են, որ սոցհարցումներն ու վարկանիշերը այսօրվա Բելարուսում որևէ նշանակություն չունեն։ Նախորդ ընտրությունների օրինակով այս անգամ էլ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կհրապարակի այն տվյալները, որոնք ձեռնտու Լուկաշենկոին, նշում են ընդդիմության առաջնորդները, կոչանելով Կորոտկևիչին չմասնակցել և դրանով լեգիտիմություն չհաղորդել ընտրություններին։ Դա անհեռատես քայլ կլինի, ընդրարշավը լքելով ես կօգնեմ Լուկաշենկոին, եթե գոյություն ունի այլ ընտրանք, դա արդեն իսկ վարչակազմին նետված մարտահրավեր է։
Բոկալի յոստ ալտերնատիվա գտա վիզով ռժիմու։
Ուկրաինական ճգնաժամի շուրջ, մինչ Կրեմլը հերքում է Ուկրաինայի արևելքում ռուսական զինուժի ներկայության մասին Կիևի պնդումներն այսօր միջազգային լրահոսում հայտնվեցին հրապարակային փաստաթղթեր, որոնք փաստում են, որ 2 օր առաջ ռուսական կողմը ուկրաինական սահմանին 300 հեկտար տարածքի վրա ռազմակայան է կառուցում, որն իրենից ներկայացնում է զորանոցներ, ռազմամթերքի պահեստներ և այլն։ Ռաջ Մելքումյանն է տեղյակ մանրամասներին։
Ռուսաստանը մեծ ռազմակայան է կառուցում Ուկրաինայի հետ սահմանամերջ շրջանում։ Կառուցապատվող տարածքը սահմանից գտնվում է ընդամենը 25 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Սեպտեմբերի 7-ից շինարարները Բելգորոդի մարզի Վալյուկի փոքր քաղաքի մոտ ցանկապատում են ապագա ռազմակայանի տարածքը, հիմնվելով հրապարակային փաստաթղթերի վրա։ Ռոյթերզը հաղորդում է, որ ռազմակայանը զբաղեցնելու է 300 հեկտար տարածք։ Այստեղ նախատեսվում է զորանոցներ կառուցել 3500 զինվորների համար, ռազմամթերքի զինապահեսներ, ինչպես նաև հանգստի կենտրոն սահադաշտով, լողավազանով, թենիսի, բադմինտոնի կորտերով։ Զորանոցներից բացի կառուցվելու է նաև մոտավորապես 1000 բնակարաններ։ Պաշտպանության նախարարությունը պլանավորում է ռազմակայանը օգտագործել նաև հրետանային և հակաօդային պաշտպանության զորավարժությունների, ինչպես նաև տանկերի անձնակազմերի և զինվորական մեքենաների վարորդների վարժանքների համար։ Ուսումնավարժական ծրագրերով նախատեսվում է ամերիկյան ռազմական մարտավարության ուսումնասիրություններ և հետազոտում։ CBS-ը հաղորդելով նոր ռազմակայանի կառուցման մասին նշում է, որ Ռուսաստանը Ուկրաինայի սահմանին ամրապնդվում է Կիևի հետ երկարատև հակամարտության նպատակով։ Կառուցապատման հարևանությամբ է գտնվում նաև Սոլոտի գյուղը։ Կառուցապատվող դաշտի մոտով երկաթ գիծ է անցնում, որը Մոսկվայից Սոլոտի գյուղի մոտով ձգվում է դեպի Լուգանսկ, Ուկրաինայի մարզը, որը գտնվում է ռուսամետ անջատականների վերահսկողության տակ։ CBS-ի փոխանցմամբ տեղացի բնակիչ Ալեքսանդր Պանչենկոն, ում տնից և բանջարանոցից ոչ հեռու ընթանում են շինարարական աշխատանքները, ասել է, թե իր կարծիքով զինվորական քաղաք է կառուցվում, իսկ մի մարտով ներկայացել է որպես հատուկ կառույցների ֆեդերալ գործակալության ներկայացուցիչ, հրաժարվել է պարզաբանումներ տալ, նշելով, որ դա գաղտնի օբյեկտ է։ Այստեղ ժամանած Ռոյթերզի լրագրողին կասկածել են Ուկրաինայի օգտին լրտեսության մեջ, իսկ նրանց ղեկավարը կանգնեցրել է լրագրողի ավտոմեքենան լուսանկարել փաստաթղթերը, ասելով, թե կզանգի ֆեդերալ անվտանգության ծառայություն։ Անցյալ տարվա ապրիլին այս նույն վայրում ռուսական զորքերի կուտակումներ էին նկատվել, զինվորական վրաններ, բեռնատարներ, ինչպես նաև մարտական մի 24 ուղղաթիռներ։ Այն ժամանակ Ուկրաինայի արևելքում ուժգնացել էին մարտական գործողությունները։ CBS-ը հիշեցնում է, որ Ռուսաստանը դուրս է եկել սովորական սպառազինությունների եվրոպական կոնվենցիայից, համաձայնագիր, որը Սառը պատերազմից հետո սահմանափակում էր երկրների սպառազինությունների քանակը Եվրոպայում։ Դուրս գալով այս պայմանագրից, Ռուսաստանը փաստորեն հիմա առանց պատասխանատվության կարող է ավելացնել իր սպառազինությունները երկրի արևմտյան շրջաններում։ Ըստ Reuters-ի վկայակոչած փաստաթղթերի, շինարարական աշխատանքների առաջին փուլը նախատեսվում է ավարտել 2016-ի ապրիլին։ Կիևը և Արևմուտքը Ռուսաստանին մեղադրում են Ուկրաինայի արևելյան շրջաններ զինվորներ և ռազմական տեխնիկա ուղարկելու մեջ, աջակցելու համար ուկրաինական կառավարական զորքերի դեմ ռուս անջատականների պայքարին։ Մոսկվան հերքում է Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունը Ուկրաինայի արևելքում։ 2014-ի ապրիլի կեսերից Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում բռնկված հակամարտության հետևանքով արդեն մոտավորապես 8000 մարդ է զոհվել։
Վերադառնանք տեղական խնդիրներին, ոչ թալանին քաղաքացիական նախաձեռնությունը վաղվա անհնազանդության հավաքերթից առաջ այսօր իրազեկման ավտոերթ է կազմակերպել, պահանջը նույնն է կասեցնել էլեկտրաէներգիայի թանկացումը, իրազեկման ավտոերթից հետո շարժման համակարգող Մաքսիմ Սարգսյանի հետ րոպեներ առաջ զրուցել եմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը։
Վաղվա հարահավաքը լինելու է սկզբում հավաք, հետո երթ, այս պահին ավելի մանրամասներ չեն հրապարակում ելնելով մարտավարությունից նաև։ Ինչպես նախորդիվ է եղել, հա, մենք երբևէ նախորոք քայլերի մանրամասնություններ չենք հրապարակել, փորձելով մաքսիմում անկանխատեսելի լինել իրենց համար։
Այնուամենայնիվ նշեցիք երթ, բայց հիշեցնեմ, որ քաղաքապետարանը չի արտոնել ձեր երթը դեպի իմը Բաղրամյան պողոտա։
Դա որևէ բան չի փոխում, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ազատ են իրենց որոշման մեջ, ազատ են իրենց տեղաշարժման մեջ, և այդքանով արդեն ամեն ինչ ասվում է։
Եվ եթե հայտնի է ձեզ, կառավարությունն այսօր հայտարարել է, մասնավորապես վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, որ փոխհատուցվելու է այդ ավելացված ցանկացած 7 դրամ, այս դեպքում ձեր պահանջը ո՞րն է։
Այդ հայտարարությունը եղել էր մինչև երեկել, բայց մարզերից ստացված տեղեկությունները այլ բան են ասում, մարդիկ ազանգում են, որ եկել է ավել հոսանք, այսինքն այդ հայտարարությունը ևս մի քայլ է, որպեսզի մարդկանց ցույց տան դիպրթ աշխատում են բողոքի ալիքը գոնե փոքրինչ նվազեցնելու համար, ինչը կարծում եմ որևէ մեկի վրա չի ազդելու, ու մեր դիրքորոշման մեջ էլ բնականաբար բան չի փոխում։
Որոշակի այս դադարից հետո կարող ենք ասել, որ ոչ թալանինը նոր թափ է հաղորդում շարժմանը։
Այո, սա կարելի է համարել երկրորդ փուլ շարժման, որը այս անգամ արդեն հստակ գնալու է վերջնական չեղարկման։ Անցած անգամ մենք չլինելով մասնագետներ, չհասկանալով ինչ է իրենից ներկայացնում աուդիտը, փորձեցինք հասկանալ, առավելևս ունենալով վերահսկողության հնարավորություն այդ պրոցեսին, փորձեցինք հասկանալ ինչ կտա դա քաղաքացիներին, բայց սկսվեցին դղոզված հայտարարությունների բացումներ, որոնք եղան շատ վատ ձևով ու ապացուցեցին մեզ, որ ամեն ինչ արվում է, որպեսի մարդկանց տրամադրվածությունը տանեն նրան, որ պիտի թանկանա, այսինքն այդ թանկացումը հիմնավոր է։
Իսկ ինչ-որ իմաստով խապված եք զգում ձեզ։
Իհարկե, հերթական անգամ, ուզում եմ դա անպայման շեշտել, որ այնպես չի, որ մեզ համար նորություն է, որ այս իշխանությունները միշտ ստում են ու խապում են, հերթական անգամ տեսանք, որ եղավ այլ հայտարարություն, կամ դա իրենց մեջ նախորոք պայմանավորվածություններ, նախորոք ձեռքբերված պայմանավորվածություններ։
Հարգելյուն կնդիրներ, հաղորդման այս հատվածում էլ մեր մշակութային անդրադարձը, խոսափողը փոխանցում եմ Գայանե Դանիելյանին։
Դեռ 9 տարի առաջ Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը գերտական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանի նախաձեռնությամբ հիմնադրեց Երևանյան միջազգային երաժշտական փառատոնը, որի շրջանակներում յուրաքանչյուր տարի Երևանում հանդես են գալիս շատ անվանի երաժիշտներ, և ահա այս երեկո Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում կանալիք համերգով սկսվում է Երևանյան արդեն 9-րդ միջազգային երաժշտական փառատոնը, որը կտևի շուրջ 2 ամիս։ Այս ընթացքում հայ երաժշտասեր հասարակայնությունը կրկին հնարավորություն ունենալու կնդրել աշխարհահռչակ երաժիշտների փառատոնի շրջանակներում Երևանում հանդես կգան ֆրանսացի դաշնակահար Ֆրանսուա Ֆրեդերիկ Գին, իռլանդացի դաշնակահար Բարի Դուգլասը, գերմանացի կլարնետահար Վենցել Ֆուքսը, հանրահայտ բորոդին կամերային քարյակը, գերմանացի թավջութակահար Քսավիեր Ֆիլիպսը և շատ ու շատ այլ անվանի երաժիշտներ, այդ թվում նաև հայ երաժիշտներ։ Համերգներն էլ կղեկավարեն Էդվարդ Թոփչյանը, Պիեր Կարլո Օրիցիոն Իտալիայից և դիրիժոր Քրիստոֆ Պոպեն Գերմանիայից։ Իսկ այս երեկո կանալի համերգին Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ որպես մենակատար հանդես է գալու աշխարհահռչակ ջութակահար Վադիմ Ռևինը։ Այսօր մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցի ընթացքում ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի տնօրեն Ռոզան Սիրունյանը շեշտում էր, որ
այս տարի Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի 90-ամյակն է,
եւ Երևանյան միջազգային փառատոնը այս տարի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը նվիրել է իր 90-ամյակին, նաև չենք կարող անդրադարձ չկատարել տարվա ամենագլխավոր միջոցառմանը 100-րդ տարելիցին ցեղասպանության, այդ պատճառով մենք նաև փառատոնը ճիշտ է այն տոն է, բայց նաև ուզում ենք շատ համերգներ նվիրել ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին։
Հայ ջազմենները նույնպես փառատոն են նախապատրաստել ջազի երկրպագուների համար։ Այսօր հրավիրած ասուլիսին Վահագն Հայրապետյանը, Վազգեն Ասատրյանը և Կամո Մովսյանը հայտարարեցին, որ հայ ջազմենները համախմբվել են և ստեղծել ջազի ասոցիացիա, որն էլ արդեն հաջորդ շաբաթ, սեպտեմբերի 17-ին, 18-ին և 19-ին մարզահամերգային համալիրի փոքր դալիճում կկազմակերպի Երևան Ջազ 2015 փառատոնը, և այդ օրերին ջազի երկրպագուները կկարողանան ունկնդրել ոչ միայն հայ, այլև արտասահմանից ժամանող հանրահայ ջազմենների։ Բեղանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։ Ցտեսություն։